Čo bol taký prvý impuls, ktorý ťa, keď si sa začal zaoberať investovaním, čo bol tá prvá vec?
Tak u mňa to už bolo v mladosti, ešte keď som bol asi na prvom stupni, som dostal takú hru Investor, to bola úplne najobľúbenejšia. Hlavne ma bavilo, ja som chodil na matematickú, do matematickej triedy a fyzika, takže počítanie tých úrokov, potom som zistil, že tam je nejaké zložené úročenie a v podstate som sa to nejak naučil sám, čiže hlavne to, keď človek na niečo príde sám, tak si to tak viac osvojí, preto mňa to investovanie od detstva držalo.
Dámy a páni, sme späť v investičných komentároch v roku 2023. Stále som tu ja, stále je tu Martin Kalina a dnes bude našim hosťom Tomáš Lisina, investičný špecialista spoločnosti Broker, jeden z najlepších obchodníkov na poli investícií. Ahoj Tomáš.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
My sa budeme dneska rozprávať s Tomášom o jeho príbehu, o tom, ako sa k investovaniu dostal. Tomáš je športovec, takže sa pozrieme na to, ako prepojiť šport s investíciami a možno sa pozrieme aj na akcie futbalových klubov. Ale ešte predtým si poďme najprv, Maťo, zhrnúť to, čo sa už v tomto roku stalo. Tie prvé dva mesiace roku môžeme ísť tak zo všeobecna, najprv o trhoch, možno o indexoch a potom viem, že už bola aj nejaká výsledková sezóna, tak sa možno zameriame aj na nejaké firmy. Tak ako teda zatiaľ vyzerá rok 2023?
Tak rok 2023 zatiaľ vyzerá, povedzme, že podobne ako 2022. Rozbehol sa dobre, v januári nám to išlo všetko celkom fajn. Indexy začali rásť, akcie, dlhopisy, všetko ráslo. V zásade stále sa hľadí na infláciu a na trh práce, či v Amerike alebo v Európe. A od toho sa odvíjajú potom kroky centrálnych bank. Čiže keď v januári inflácia ešte klesala, alebo tie decembrové čísla boli dobré, ktoré sa reportovali v januári, tak bola celkom taká eufória na tom trhu. Fed a ECBčka síce zvyšovali sadzby, ale už len o 4%, čo podporilo vlastne rast. No a následne potom vo februári síce inflácia ešte klesala, ale už menej ako sa čakalo. A tým pádom tie trhy sa zase vyplašili, že možno pôjdu sadzby hore vyššie. Prišli dobré, veľmi dobré čísla z trhu práce v Amerike, celkom obstojné aj z Európy. No a tým pádom sa zase špekuluje, že či sa budú zvyšovať sazby rýchlejšie, ako sa pôvodne čakalo, a tie trhy preto klesajú. Čiže január dobré, február horšie. No. Marec sa zatiaľ rozbehol tak uvidíme.
Čiže vlastne keď to, čo vlastne vravíš, je, že inflácia prestáva pomaličky klesať, neklesá tak rýchlo, ako by sme možno chceli, ale nezamestnanosť nerastie. Čiže ten trh práce v Európe a Amerike je celkom silný.
Celkom silný v zásade, veď môžeme si to demonstrovať na nejakých číslach. Pokiaľ napríklad inflácia za december, ešte na konci roka v Amerike sa čakala na úrovni 6,5%, tak aj bola 6,5%. Čiže všetko bolo podľa očakávaní, bolo to fajn. Lenže v januári sa čakalo, alebo za január, že klesne na 6,1 a v Amerike kleslo na 6,4, čiže sa spomalil ten pokles. Na druhej strane, ak sa čakala nezamestnanosť v Amerike napríklad za január na úrovni 3,6%, bola dokonca 3,4%. Hej. Čiže nezamestnanosť normálne klesá rýchlejšie, ako sa očakáva, napriek tomu, že tie veľké firmy napríklad prepúšťajú dosť masívne zamestnancov.
No a to som sa práve chcel spýtať možno pre našich poslucháčov a divákov, že čo to teda znamená?
Prakticky to znamená to, že pokiaľ je plná zamestnanosť, lebo to tých 3,4 je v zásade plná zamestnanosť v Amerike, keď sa rozprávame o Amerike, tak americká centrálna banka má stále priestor zvyšovať úrokové sazby. To znamená, že ešte nezaškrtila ako keby tú ekonomiku natoľko, ako sa mnohí báli, alebo ako možno aj sami chceli. A keď má priestor zvyšovať sazby, tak to znamená, že sa nám do budúcna predražujú úvery firmám, hej, odkrajuje im to zo ziskov. To, čo sme sa rozprávali vlastne celý minulý rok, čiže nie je to úplne pozitívne pre firmy. No a tým pádom nie sú také atraktívne ich akcie. Hej, že je dosť možné, že budú nižšie zisky. Ten investor tým pádom na dividendách toľko nezarobí, nemá dôvod tam.
To sme vlastne teda tam, kde sme boli celý minulý rok.
V zásade áno.
Takže akcie budú klesať a dlhopisy nebudú rásť.
Nebudú rásť. Zatiaľ také prepady ako minulý rok nevidíme. Hej. Ak jeden mesiac to išlo hore, druhý to trošku kleslo, zober si, že indexy S&P 500, ten taký najznámejší, ku koncu februára, ja som si pozeral, pripravoval som si čísla ku koncu februára za prvé dva mesiace, tak je stále od začiatku roka do konca februára v pulse nejakých necelé 3%, aj keď vo februári za jeden mesiac mal pokles skoro 4,5%. Hej? Takže je to pozitívne zatiaľ od začiatku roka, ale mohlo to byť oveľa lepšie. Zatiaľ vyhrávajú skôr európske indexy. Mnohí pozerajú na ten Eurostoxx 50, to je 50 najväčších firiem v Európe. Ten je od začiatku roka na tom veľmi dobre, cez 11%, ale keď si pozrieme ten širší, kde je 600 najväčších firiem z Európy, ten je na tom tiež dobre, ale už to nie je 11%, ale 6% od začiatku roka, čo je napríklad Nasdaq, americký technologický, cez 8% od začiatku roka, alebo teda bol do konca februára. Čiže tá Európa ide celkom, ale záleží, že čo vyberáš, hej? Či to poráža tú Ameriku alebo nie.
No a to vlastne vravíš, že Eurostoxx 50, to sú tých 50 najväčších európskych firiem, alebo v eurozóne, firmy z eurozóny. Tak. A to teraz zase, že čo to znamená? Čo si z toho vieme ako vyvodiť, že tie veľké firmy v Európe, tam asi nie sú moc technológie?
Nie, nie, tam práve z toho on ťaží, že tam nie je príliš veľa technológií, skôr tam sú nejaké priemyselné veci a nejaký možno spotrebiteľský tovar a tak ďalej, farmaceutické firmy. Takže týmto sa zatiaľ darí, Ameriku ťahajú skôr dole práve tie technológie, ale na druhej strane napríklad tá Európa mala väčšie poklesy už pred tou Amerikou, čiže sa to ako keby dostáva niekde na tie predprepadové čísla, alebo ako to povedať.
Európska centrálna banka už tiež zdvíha sadzby radikálnejšie, ako by sme si pred rokom ešte možno predsavzali, alebo predpovedali. Čiže bavili sme sa o globále, bavili sme sa o indexoch, načetli sme tie firmy, tak ako sa darilo firmám zatiaľ?
V zásade skoro všetky firmy z S&P 500, skoro všetkých 500 firiem reportovalo výsledky do konca februára. Zhruba 66% malo lepšie príjmy, ako sa čakalo, a zhruba 68% malo aj vyššie zisky. No, lebo jedna vec je príjem, druhá vec je zisk. Malo vyššie zisky, ako sa čakalo, ale tie prekvapenia pozitívne neboli zase až také veľké, aby to potiahlo nejakým spôsobom tú náladu, ten sentiment hore. Čo je zaujímavé, tak ten ukazovateľ PE, price to earnings, cena akcie k zárobkom vlastne tej firmy, sa dostalo niekde na tesne pod 5-ročný priemer. 5-ročný priemer bol 18,5, teraz je 17,7. Zároveň je mierne nad 10-ročným priemerom, lebo 10-ročný priemer je 7,8. Hej. Čiže to znamená, že už máme ako keby priemerné ceny za posledné roky, čiže nie sme, vyzerá to tak, že už ten trh nie je nejaký prestrelovane nacenený vysoko, ani nejaký príliš lacný, čiže niekde v nejakom štandarde. Hej.
Dobre, takže firmy reportovali, väčšina firiem reportovala lepšie, ako dve tretiny firiem reportovali lepšie, ako sa čakalo, čiže pozitívne prekvapili. Zároveň ich cena sa dostáva na úroveň nejakých priemerov.
Tak.
A ten 10-ročný priemer, to už je aj vtedy, keď ešte akcie neboli úplne na vrchole.
Jasne.
2013. A to teda znamená čo? Že... Alebo možno, že čo ty si o tom myslíš? Bude ešte ten akciový trh tohto roku klesať? Vyplýva to z tohto?
Ja si nemyslím, že bude vyslovene klesať. Je dosť možné, že to povie tak, ako sa povie do strany, že nejaké, ako sme to videli od začiatku roka, že to narastie nejaký mesiac zase trošku poklesne, ale v zásade myslím si, že na konci roka bude v pluse. Neviem koľko, či to bude. Ak sa rozprávame o priemere, že nacenenia sú na priemere a priemerný výnos tých amerických akcií niekde okolo 8-9% za rok, teoreticky, keď to bude možno 5-6%, bude to fajn na konci roka.
Ten, z tohto, keby som teraz mal peniaze niekde na čakačke alebo v hotovosti, tak asi mi vyplýva to, že už mám nakupovať.
V zásade áno. Už sa to nezdá predražené ani podľa technických kritérií. Takže ja si myslím, že áno.
Dobre, poďme teda zapojiť do debaty našeho hostia. Tomáš, tak vítaj v investičných komentároch. Ty, ako som povedal, si človek, ktorý sa investíciám venuje dlhé roky. Si veľmi úspešný v správe investície svojich klientov. Ale možno, čo bol taký prvý impuls, ktorý ťa, keď si sa začal zaoberať investovaním, čo bol tá prvá vec?
Tak u mňa to už bolo v mladosti, ešte keď som bol asi na prvom stupni, som dostal takú hru Investor, to bola úplne najobľúbenejšia. Hlavne ma bavilo, však ja som chodil na matematickú, do matematickej triedy a fyzika, takže počítanie tých úrokov, potom som zistil, že tam je nejaké zložené úročenie a v podstate som sa to nejak naučil sám, čiže hlavne to, keď človek na niečo príde sám, tak si to tak viac osvojí. Preto mňa to investovanie od detstva držalo. Tam neboli také možnosti sledovať tie informácie ako teraz, ale nejakým som sa dostával. A hlavne potom, už keď som bol starší, tá matika mi šla, takže aj som mal prihlášku na financie na školu, akurát, že som dal vtedy prednosť športu a našťastie som sa k tomu o kľukov vrátil. Takže u mňa to bolo fakt, že o tie investovanie a o tie financie som sa zaujímal už v podstate od detstva. Veľmi ma to bavilo.
Ja som nevedel, že nejaké investovanie existuje na základe.
Ja som, ty si bol bankár, že?
No, ale bankár som bol, lebo jediný som vedel počítať tie úroky.
No, veď práve.
Ale musel som si potom ešte, keď som zistil, že to není jednoduché úročenie, ale zložené od otca požiť takú špeciálnu kalkulačku, kde, čo mala tie funkcie.
S kým si to hrával? Bavilo to niekoho?
Nikto to bratia, bratranci, hrávali sme to, to nás chytilo. To je taká podobná hra, ako Dosti a Sásky. Ale toto bola takou modrom, si to pamätám, tam sa kupovali firmy dopravné, medicínske, viem, že tam bolo najcennejšie firmy, boli čo ťažili diamanty a zlato, tomu sa teraz vyhýbam, ale v podstate išlo o to, že čo najviac zarobiť a dokonca sem tam sme dostali aj banku do krachu.
Aha.
Čiže sme porazili sme aj banku.
Spravili rán,
presne tak, na banku.
No dobre, takže si sa hrával investora, to si bol taký fanúšik, bavilo ťa to a kedy si prišiel na to, že vlastne sa, by si sa tým mohol živiť?
No čo sa týka, ja som bol v profi športe ako tréner dlhé roky, no, to som už začal počas vysokej školy a tam je to také, že u nás hlavne na Slovensku športe troška ťažšie a hľadal som nejaké iné možnosti ako si zarobiť, ale mať čas popri tom aj na ten šport a venovať sa tomu športu, lebo ten som nikdy nechcel opustiť. A potom som začal zisťovať, no a prvé čo ma napadlo, že čo ma od malička bavilo sú investície, tak som sa dostal náhodou na nejaký seminár do konkurenčnej firmy. Hlavne ma to zaujímalo z pohľadu klienta, lebo nemal som o svoje investície dobre postarané. Môj finančník nebol naklonený investovaniu, takže hľadal som nejaké iné možnosti a dostal som sa, kde práve to investovanie bolo také jedno, že stop. Neboli to hypotéky alebo poistenia, ale tam to bolo to investovanie, čiže ma to natoľko zaujalo, že hlavne keď som tie veci tak troška rýchlejšie pochopil, keď mi vysvetlovali, tak som tomu rozumel, tak si hovorím, že prečo by som to nemohol ja robiť. Čiže tie matematické základy mám zo školy, aj z vysokej, keďže som vyštudoval fyziku a tam troška ten transfer do tých investícií, ako sa v tom orientovať, bolo pre mňa také jednoduchšie na to prísť, takže som si povedal, že prečo nie.
No.
A potom prišli prvé úspechy, že hneď prvý klient sme zainvestovali, to myslím, že bolo 10 tisíc.
Do dlhopisov.
Bolo to rozdelené, globálne dlhopisy, potom nejaké highly americké, európske, také viac konzervatívnejšie. A celkom to vyšlo, takže odtedy ma to drží.
A ak som pochopil, tak aj vtedy to už boli ako dlhopisové fondy.
Áno, fondy.
Nerobil si také, že videl si na billboarde, neviem, či už na Facebooku sa fungovalo, dnes to tak vidno na tých Facebookoch a neviem, kde je, že...
Na Facebooku investuj... ty ešte posielal vtedy virtuálne mačičky.
Lebo teraz to tak je, že...
Na Facebooku ešte nebol.
Nebol si vtedy, ja že vôbec nikdy ešte.
A... To už.
Nie, lebo mne to teraz tak vyskakuje, vieš, že dlhopis 9,5%, kúpte si to, ale to, tomu to asi...
Nie. Čo sa týka, ja som... poznal tú štatistiku, takže vedel som, že z väčšieho množstva, keď niečo skrachuje, tak je väčšia pravdepodobnosť, že na tom môžem zarobiť, aj keď mi niečo skrachuje, alebo keď kúpim jeden, dva dlhopisy. Vtedy bežali, aj televízia mala jedna dlhopisy, išli reklamy, ale práve, že to bolo, ja som chcel robiť ten kontrast k tomu, že urobiť to poradenstvo, nie len predať nejaký produkt. A napríklad tú investíciu prvú som robil tak, že moja manažérka mi poslala zoznam fondov a povedal mi výber. Tak som to študoval, vyberal, čítal som, že čo znamená rating a tieto ostatné veci, výnos do splatnosti a odvtedy si to pamätám, lebo mi strašne na tom záležalo, aby som spravil tú dobrú investíciu. Čiže som sa dostal k tým informáciám a nejak som to tak poskladal, tak laicky, ale teraz mi to príde, že keby že to robím to isté aj teraz, práve že v tých som sa snažil čo najbezpečnejšie, čo najjednoduchšie, tak stále to funguje, neviem, že úplne najlepšie, ale klientovi, kebyže to robím takisto, tak nič nepokazím v podstate.
Ty si spomínal ten šport. Šport je zdravý. Tak čo je taká investícia zdravá? Čo je taká tvoja filozofia investičná?
No, investičná filozofia, ja sa nepozerám na tie akcie, že na nejaké parametre, ale čo za tým je. Alebo iPhone, že aká je to firma, že aké má výsledky. Hlavne mám rád také dlhodobejšie firmy, čo majú určitú veľkosť a pravidelne vyplácajú dividendu. Mm-hmm. Nie som zastanca toho, že by som investoval do nejakých startupov alebo do takých firiem, čo sú vysoko naraz. Áno, v portfóliu majú svoje miesto, ale pre mňa je dôležitá tá bezpečnosť a čo najviac klientom aj tú volatilitu, aby bola troška znížená oproti tým extrémom, lebo na to sú citliví. Čiže také veľké firmy a potom tie také trendy, čo sú nie také aktuálne, ale také, čo myslím, že majú výhľad na 15-20 rokov.
Mm-hmm. Môžem ja? Mm-hmm. Keď sme pri tom športe, pri tom zdraví, také, že akcie futbolových klubov a také veci, to ťa nikdy nelákalo?
Nie, lebo viem, že v tom som robil, tak som videl tie čísla a hlavne, čo je dosah na Slovensku alebo tu v blízkosti, tak to moc nie je rentabilné. Na tom najviac zarába štát, lebo dali si to expertami prepočítať, že koľko štát investuje akože do športu a to sú 2 mesiace v roku a zvyšných 10 bere. Keď je to takto nadstavené a regulované, tak nie je to nejak moc investičné, že sa to oplatí. Že to je ako investícia, je to skôr taký, že sponzoring alebo marketing. Mm-hmm. Okay. Ale aby som doplnil, na druhej strane zase je dobré z pohľadu aj tých výnosov investovať do mladých športovcov, bo tam sa to môže vrátiť, hlavne u nás hokej. Je na tom tak, že keď sa chalani dostanú niekde vyššie, tak si vedia zarobiť, tak vtedy sa to oplatí. A takisto aj na futbale, a ja som, čo som trénoval, je pár aj reprezentantov, tak tam stojí za to zváženie investovať do nich, a to skôr napriamo. Mm-hmm. A potom sa to určite vráti. Aj keby nie, tak ten človek aspoň vie, že tie peniaze nevyhodil zbytočne. Mm-hmm. A má z toho ten dobrý pocit aj emocionálne, že niečo
podporuje. Sponzoring je ako keby rentabilnejší.
Určite na jednotlivcov.
Kúpiť si 20 akcií OFK Turova.
Presne tak.
A poslať ho do krachu.
No,
a predať štadión. A postaviť na to obytnú štvrť.
Ja si nepamätám, ktorý veľký klub na Slovensku by nebol na tom finančne zlé počas tej 30-ročnej histórie.
No ale niektoré kluby majú akcie, že Maťo? Ty si sa v tom takedy vrtal. Ako to je vlastne?
No ja som sa na to pozeral. Majú najhodnotnejší klub, čo sa týka tej burzovej kapitalizácie, Manchester United. Aj keď je pravda, že nepozeral som, ako teraz išli potom včerajšku s Liverpoolom akcie. Včera myslím, že prehral 7-0 s Liverpoolom, takže...
To bola šokujúca prehra, lebo Liverpool nie ani čo Manchesteru opravdu, že teraz na lune.
Nedostal 7 kusov, naposledy aj ešte pred prvou svetovou vojnou sa im to stalo s Liverpoolom. Uh-huh. Takže neviem, nepozeral som sa, na to vyšli akcie, ale je zaujímavé, že prvé desiatke klubov, ktoré sú obchodované na burze, sú až 4 portugalské. Uh-huh. Že anglicky tam je jeden, nemecký v zásade jeden a 4 portugalské.
Ak ťa doplním, tak ja viem prečo, lebo v Portugalsku sa zameriava na výchovu hráčov, však keď si pozrieme Sporting Lisabon od Ronalda Fika, Rui Costa, ja neviem, v top 10, čo boli, alebo získali zlatú loptu, je tam 15 hráčov, takže tie kluby veľmi lacno nakúpia z Brazílie hráčov, oni v 14 ich v 15 dovedú, majú tam svojich nejakých mentorov, im tam dajú internát, starajú sa o nich, ako keby boli v rodine, majú také aj rodinné zázemie a potom oni ich predávajú. To sú v miliónoch násobkoch, oni kúpia fakt, že to je 50 tisíc možno a predajú ich rádovo 20-30 miliónov.
Benfica má asi jednu z najlepších akadémií na svete.
Čo sa týka tých hráčov, čo sa dostanú do top mústiev a získajú Ligu majstrov, tak majú. Lepšie ako Barcelona a Real Madrid.
A z Portugalska je na tom ako kapitálovo najlepšie, čo sa týka hodnoty na burze, práve Benfica.
No, a vlastne ty chceš povedať, že tam to má zmysel, lebo tam sa ti tá investícia môže vrátiť, keď zainvestuješ do klubu,
Benfica určite. Uh-huh. Benfica určite, lebo ja som tam osobne nebol, ale u nás klubu tam boli na stáži, tak sme mali taký report z toho. Bolo to asi 10 rokov dozadu a tam to fakt funguje, že to my si ešte nevieme predstaviť, ako tam pristupujú k tej výchove mládeži a tých hráčov. A fakt je to tam viac sa dokonca investuje do tej mládeže ako do Ačka. Kdežto v iných kluboch je to pomerovo možno 10 na 90, tak oni nemusia investovať do Ačka, pretože si vychovajú a oni vychovajú pre x ďalších klubov. Podobné bol Ajax Amsterdam, ale ten neviem, či sa obchoduje.
No, typne si, ktoré tam sú, hej? Už máme že 4 portugalské, máme tam Manchester. Čo by ste si ešte typli? Čo tam je?
Tak ja neviem typovať, ja viem, čo tam je, ale druhý najväčší je napríklad Juventus Turín, iba malá pikoška perlička, keď si hovoril aj o tom Portugalsku Ronaldovi, tak keď Ronaldo šiel do Juventusu v tom 2018, tak v zásade akcia išla o 250% hore. A keď odišiel potom, alebo keď začali sa rozprávať tie reči, že odíde a nakoniec odišiel v 21. tak to padlo 60% dole. Hej. Čiže aj takáto, a pritom v Juventuse vtedy boli aj dosť veľké protesty, lebo myslím, že Fiat bol hlavný sponzor. A tam mali ľudia nejaké problémy aj s výplatami, firma nechcela zvyšovať, ale kúpili Ronalda. Hej, takže tam
boli veľké problémy. Mali im to dávať v akciách.
Mali im to dávať v akciách v kopačkách. Takže aj toto dokáže pohnúť cenou akcie v zásade, či kúpi hráča, alebo keď ten hráč hlavne sa rozhodne odísť.
Dobre, takže Manchester, Juventus, 4 portugalské kluby, Benfica, Sporting Lisabon, Sporting Braga, FC Porto. A čo tam ešte je v prvej?
Podľa mňa Nemci tam budú určite.
Nemci tam sú.
A tam buď z Bayern alebo Dortmund.
Borussia tam je, no. Borussia Dortmund.
Tretí najhodnotnejší, že? Mm-hmm.
Tam je to zase v Nemecku ako náboženstvo. Tam všetci idú na futbal.
No.
Aj tam napríklad, neviem presne v ktorom meste, čo je zamerané na nejakú ťažbu uhlia, alebo na v podstate tam, kde je priemysel, je to také chudobnejšia štvrť, alebo časť Nemecka, tak tam ľudia chodia na ten futbal, aj keby nemali na nič iné, tak tam v podstate idú. A Nemci sú takí fanatici, že neviem, v Hamburgu alebo v Hanoveri bola nejaká veľká výstava, na štadióne je zavreté, tak nechceli preložiť zápas, to tam sa nerobí, tak vedľa na parkovisku postavili 20-tisícový štadión za 2 týždňa asi.
Uh-huh. A zahrali si.
Zahrali.
24. ako Bundesligy a potom
ho rozobrali a dokonca sa im to oplatilo. A keď vieme, že u nás, keď tu stávali v Bratislave štadión 20-tisícový, tak to trvalo x rokov, tam to dokázali za 2 týždne.
Tak ale zase nebolo nič zadarmo.
Ale zase chodí na priemere 3000 ľudí. No.
Tak. Presne tak, každý má dostatok miesta.
Hej.
Čo sa teda nedá povedať o spoločnostiach leteckých, ale o tých sa bude možno na budúce hovoriť, kedy zavoláme niekoho z letiska. No a teda, futbalové kluby najhodnotnejšie Manchester, Juventus, Borussia a ja mám taký na to názor, to čo si možno aj ty vravel, Tomáš, že to investovanie do tých futbalových klubov, aj keď s tým Portugalskom si ma trošku možno vyviedol z omilu, ale vždy som to bral ako, že na čo si to mám kúpovať, to je len čisto fanúšikovská vec. Že keď si fandíš Manchesteru, tak si kúp akcie, ale asi nemôžeš o to očakávať nejaké ekonomické výsledky, že by ten klub, nevšimol som si, že by tie kluby nejak veľmi prosperovali. Skôr to vyzerá tak, že žijú z tých prize money, z tých futbalových súťaží z Ligy majstrov, z televíznych práv, že oni nejak ten zisk neprodukujú, alebo sa mýlim.
V podstate zisk je, keď sa dostane napríklad v Európe tak do Ligy majstrov, tak tam sú slušné peniaze a ďalší zisk je predaja hráčov. Napríklad keď Real Madrid kupoval pred x rokmi, myslím, že 2022 to bolo, po majstrovstve sveta, čo boli v Koreji, tak kúpili Begema, lebo ten prišiel do Japonska.
2002.
Keď prišiel do Japonska, tak tam bolo, neviem, 100 000 ľudí na letisku čakalo. A tak ho potom kúpili, išli tam na turné predsezónové a tam vypredali štadióny, predali toľko dresov, že Ronaldo sa im, či Beckham sa im vrátil za, myslím, že za týždeň, možno aj menej, neviem to presne. Čiže z takéhoto pohľadu tie kluby istú dobu môžu nejak profitovať a tie akcie naraz, ale z dlhodobého hľadiska môžu pravidelne nejak profitovať tie, čo sa vlastne sú zamerané na kúpiť lacných hráčov a potom ich predávať ďalej.
Že to má nejaký ako keby business plan.
Áno, len s tým sa ráta, vieš, aj pri cene tej akcie. Lebo presne toto bolo, a neviem už teraz, ktorým ústvom som to pozeral v tej náburze, či to bolo tiež nie s tým Juventusom. Jednoducho, ono sa ráta, že ten klub zarobí v sezóne, lebo má dobrý kader, lebo má nejaké ambície, všetko. A ráta sa, že sa dostane ďaleko, aby mal čo najviac týchto peňazí z účasti v skupinovej fáze a v tých ďalších play-off. A keď vypadne, s čím sa neráta, tak akcia zase ide dole.
No, hej. Pretože tie zisky neprídu.
Pretože tie zisky neprídu. Takže ono sa, je to také, no niekedy to skoro ozaj ako...
No to je ako typovať.
Presne, ako ísť do stavkovej a typnúť si. No.
Že to, mám to lacnejšie a možno, že hneď viem výsledok aspoň.
Asi tak, ale je zaujímavé, že som napríklad nenašiel na trhu ETF-ko, hej, že čo by malo len športové kluby. Nie len futbalové, ale celkovo športové
kluby. To som sa práve k tomu možno chcel dostať, že nebudeme tu dávať samozrejme tak ako vždy investičné odporúčania, to nerobíme nikdy, ale že keby si niekto chcel do nejakého športu zainvestovať, nejaký náš klient, tak čo sú nejaké ETF-ka na športové aktivity? Sú nejaké?
No, ak môžem, ja by som to zase otočil troška inak. Každý ten klub má nejako sponzora. A väčšinou tí sponzori veľmi dobre zarábajú, keď si môžu dovoliť kúpiť klub alebo zasponzorovať niekoľko miliónov, lebo to sú zmluvy aj 50, aj 100 miliónové ročne. Takže keď je veľký fanúšik, tak by som odporučil investovať do tých firiem, ktoré sa starajú o ten sponzoring alebo ktoré vlastne tie kluby. A tie už sa dajú v ETF-kách nájsť, lebo sú to obrovské firmy a takto vieme toho klienta uspokojiť.
Problém je, ak náhodou sponzoruje jeden klub aj nejaký iný, vieš? A teraz
napríklad fanúšik do jedného... nápoj vysokoenergetický, ktorý už má v tým kluby.
Si fanúšik
do jedného,
čo potom, vieš?
No tak ako tá firma by si dobre mala zvážiť, že by nemala financovať dva kluby, ktoré sú veľkí rivali. Ja by som to teda nerobil. Akože z ekonomického hľadiska to má zmysel, ale asi by to fanúšikovia nepobrali. No a potom máme, ak máme nejaké ETF-ka, tak sú to ETF-ka skôr na také elektronické športy, že? Teraz je to môžeme.
Áno. Áno. A ono, samozrejme, ten prudký rast bol počas korony, keď tie elektronické športy a celkovo hry elektronické, alebo teda elektronické počítačové a videohry proste mali krutký rast, ale stále napríklad to ETF-ko, alebo stále sú ETF-ka samozrejme na e-športy a na videohry a napríklad keď som robil tie indexy, som sa díval na ne, že ako zarobili od začiatku roka, tak ETF na e-športy od začiatku roka je ku koncu februára bol v plus 6,8%, čo je slušné, napriek tomu, že vo februári malo prepad 6,3%. Je, čiže ak by ten prepad nebol, on za január zarobil 12%, vyše 12%, čo je ako zaujímavé.
Ale teda to asi brať ako takú klasickú technologickú
investíciu,
že skôr nie úplne tie najväčšie firmy, viacej to bude asi raz ako sa také sektorovejší prístup.
Bude to volatilné určite. Mm-hmm. Ja by som to dával do portfólia ako nejaký doplnok možno.
Možno pre tých fanúšikov tohto, tých mladých ľudí.
Čo poznajú vôbec tie firmy.
Áno, tak ono to je o tom, že keď príde mladý človek a... baví ho toto, tak možno to je taký otvárací prvok, s čím začať s investovaním, že aha, toto ma baví, s týmto tomuto sa venujem, tak prečo do toho neinvestovať, že už potom, keď povie áno, tak mu vysvetlíme, že potom ako to rozložiť a nejakú časť mu to tam dať.
No, ako taký doplnok, to si vieme ja predstaviť.
Dá sa to využiť, viem si to predstaviť, že pri niektorých mladých ľuďoch ako taký otvárať, že investovať aj do toho, na čo míňajú.
Takže si predstav, že si kupuješ tie skiny do toho Call of Duty, alebo čo sa to kupuje.
Ale však v zásade to je podobný príbeh, ako si Martin, ty si dostal rovno investora a oni dostanú možno videohru, hej, a koniec koncov vidíš, že to hrá milión ľudí po svete,
I čo sa na tým zamýšľajú, že prečo tu je milión ľudí okrem mňa, no tak ja by som mohol byť ten, čo na tom bude participovať, že tí ostatní to tu od rána do večera využívajú túto službu.
Presne tak.
Poďme teraz od toho športu ešte trošku odstavím pri tom voľnom čase. Ty si okrem toho, že si investor, investičný špecialista a máš pod správou niekoľko miliónov eur svojich klientov, tak máš celkom aj blízky vzťah k tomu športu. Tak možno ako ty tráviš voľný čas a ako sa dá ten voľný čas skúpiť s tou prácou?
No čo sa týka tých športov, u mňa sa to nabaľuje postupne. Keď som prestal hrať futbal, tak začal som hneď s bicyklovaním a teraz už bežky, ski, alp, snowboard, lyže, všetko v podstate. Takže ten voľný čas mám...
Zime máš asi málo voľného času, tým pádom sa
nedá. Nemám, alebo ten voľný čas využijem na šport. A čo sa týka, tak spomeniem posledný príklad asi 2-3 týždne dozadu, ktorý som niečo s klientom vyriešiť a hlavne on so mňou, tak aj to spolužiak zo školy, tak vravím, že poď, ideme on na chopok, ideme si vyšlapať a to je tak, u neho je to 2,5 hodiny, takže sa porozprávame, preberieme to portfólio.
U teba je to koľko?
Od 55 minút podľa toho, keď idem sám alebo s niekým rýchlejším.
Tak si už počka hore, on si zatiaľ
nie, prebyšla. Nie, spolu. Išli sme spolu. ako pomalšie sa dá ísť, rýchlejšie už neviem. Takže prispôsobiť tým pomalším sa viem v pohode. Tak prebrali sme celé to portfólio, čo ako má, ako nadstavíme dividendu na tento rok, koľko mu treba, a prišli sme na to, že mu netreba nič, že ak nebudú nejaké veľké výnosy, tak nebudeme vyberať žiadne. A ešte sme prišli na to, že možno 10 tisíc ešte doinvestujeme. Spomínal som, že akurát tie dlhopisy sa zvýšila tá výnos do splatnosti, že ak by potreboval niečo skorej, takže by sme to vedeli dať tam, tak... Takže takýmto spôsobom, keď sa to dá, tak to viem prepojiť, nie s každým, ale s tým, že mám veľa klientov, tých mojich známych, ktorí športujú, tak to viem v pohode spojiť. A hlavne pri týchto športoch sa dá využiť to, že napríklad aj váš podcast, tieto investičné komentáre, aj kopec z iných investičných, tak počúvam.
Našim.
Áno, tak ten je najlepší. Tak počúvam počas toho šlapania, keď som na trenažéri, na bicykli, tak si to zapnem, stihnem niekedy 2-3, tak že toto je taká vec, že kde sa to dá prepojiť, a hlavne keď športujem, tak ja mám úplne čistú hlavu a dokážem, nemyslím na iné veci, že čo kde mám spraviť, to som sa už naučil, a vtedy mi tie informácie tak najlepšie ich viem prijať a tie informácie aj vyhodnotiť, lebo veľa ľudí vníma tak povrchne, informácia nejde do hĺbky, a neskončí podcast a potom ešte mám tak hodinu na to, že sa nad tým zamyslím, možno dačo si pustím ešte raz, že som to nepochopil dobre, a potom ma nejaké super veci zvyknú napadnú, že čo ako spravím, že častokrát mňa samého nič nenapadne, ale od tých ostatných dokážem veľa vybrať a potom to aplikovať vlastne do tých stretnutí s klientami, že čo ako spravím. Praviť. Takže ja to takto sa snažím prepojiť a byť efektívny a nehľadať nejaké výhovorky, že sa nedá. Lebo dneska je, čo je super, tak je prísun tých informácií.
Áno, treba ich vedieť filtrovať, to je správne, však to s tebou absolútne súhlasím, keď uvidíte dvoch ľudí, priatelia, šlapať na chopok a rozprávať sa tak, že budú medzi sebou robiť investičný dotazník, tak to je pravdepodobne Tomáš a jeho klient. Čiže voľný čas tráviš niekedy aj prácou. Popri, niekedy vraj, že ťa napadajú najlepšie veci, keď nemyslíš na prácu, a s tým absolútne súhlasím. To sa mi stáva takisto často. Poďme možno ešte takú vec, že keď za tebou príde možno mladý človek, alebo chceš niekomu, alebo niekto sa ťa naozaj spýta, že čo je to investovanie, tak ako ľuďom možno dáš taký ten prvý insight do toho, že čo to vlastne investovanie, ako to vysvetliť mladému človeku, ktorý ešte o tom nevie nič? Alebo aj inému, a nie mladému.
No na toto napríklad nemám nejaký jednotný prístup, že mám nejakú formulku, ale mal som. Až tak dobre to nefunguje na všetky, takže sa snažím to v jeho reči o to povedať. Napríklad teraz sa mi stalo, že mal som takého mladého chalana na stretnutí, a ja som ho niekedy trénoval a viem, že zhruba čo je záď, a prišiel napríklad v mikine NASA.
NASA.
Takže som sa ho hneď spýtal, že čo on je vesmír, že to je jeho top taký koníček, že on chodil na informatiku, ale chodil na nejaké predmety, na fyziku mi porozprával hľadne vesmírov, a učil ho zrovna ten docent, čo mňa. Tak sme si pokecali, a potom som sa pýtal do niektorých konkrétnejších vecí, vedel veľa viac ako ja, aj o tom vývoji, výskume, X-Space a tak, a potom ja som mu nevysvetlil, že čo je to investovanie, ale som sa spýtal, že čo keby si sa podielal na tom vývoji aj ty. A on, že to by bolo super, že to jasné, že to do toho ide. Pýtal sa, a vedel, že X-Space sa nedá obchodovať, ale ja mu hovorím, že ale oni si nevyrábajú všetko, tam sú nejakí dodávatelia, a určite tam je pridružených veľa firiem a do tých určite vieme zainvestovať. Tak som mu povedal, že na to sa pozriem, a vôbec som mu nevysvetlal, že čo je to investovanie. Uh-huh. A on pochopí, čo je to investovanie až časom, keď to bude pár rokov robiť. Uh-huh. Lebo ja som na to tiež neprišiel tak, že som si prečítal poučku, ale ja som sa hral tú hru a prišiel som na to, že čo je investovanie, a veľa ľudí príde na to, až keď to robia, a tam stačí ten element, ten spúšťač, aby do toho investovania šli.
Na budúce, ja som bol nedávno, niekedy začiatkom februára som bol na jednej strednej škole a tam bola, ako debata, mal som tam takú kvázi prednášku, že o investovaní, lebo oni sa učili o dlhopisoch, o akciách, ako tie teoretické základy, ale potom, že ako sa to obchoduje, alebo kde sa to nie. Hej. Samozrejme, mladí ľudia tak bitcoiny poznajú a poznajú nejaké akcie, ako je Apple alebo Tesla. Ale snažil som sa im ukázať taký ten celistvejší obraz, že ako to funguje, ale priznám sa, že možno 3 až 4 sa tak naozaj že chytali a zvyšok tak akože na mňa pozeral. Nehrali sa veľmi, nezabávali sa, ani na telefónoch sa veľmi nehrali, ale neboli tak, že úplne do toho vtiahnutí. Na budúce, keď tam budem mať ísť, tak im poviem, nech si mikiny oblečú, čo ich baví, aby som sa vedel chytiť.
Ale cez tú vlastnú, keby ten vlastný záujem, to vždy fungovalo.
Presne tak. A toto napríklad, ja som tiež mal nejaké vzdelávanie na stredných školách, na gymnáziu, myslím, že to bolo. A ja to hovorím na príkladoch a snažím sa od začiatku, už keď som tam sedel, oni sa tam zbiehali, niekoho si vytipovať, že kto dá hneď na začiatku očný kontakt, a bola tam taká slečna mladá, mala kabelku, nejakú takú známejšiu značku, a hneď som sa chytil a vysvetlal som jej, že ako sa dá investovať, že môžeš mať nejakú super značku kabelky, ktorú budeš ty vyrábať a predávať. A máš napríklad dve alebo tri možnosti, že ako to podnikanie nejak rozbehnúť, že si požičiaš banke. To je taký, čo všetci využívajú, čo všetci poznáte, že zoberieš si úver, investuješ do svojho podnikania a predávaš tie oné. Na tom zarobí banka, zarobíš ty a zase tvoj kamoš, a spýtam sa, že kto je taký je kamoš, povie, alebo kamarátka, že ten zase môže tiež investovať, ale nepozná žiadne iné možnosti, ale investuje alebo vloží peniaze do banky. No a potom sa ich spýtam, že kto na tom najviac asi zarobí, a všetci povedia banka. No vrem, že áno. A potom je druhá možnosť, že tú banku obídete a rovno požičia tej, čo sa vyrába tie kabelky, a to sú dlhopisy, a potom im poviete možnosti, že sa dajú obchodovať, alebo najlepšie je, z môjho pohľadu, že keď investuje priamo tak, že sa bude podieľať aj na tej výrobe, že vlastne ako kvázi, keď si kúpi akcie. A potom ja sa ich spýtam, že čo poznajú, ako ty si povedal, že poznajú, a potom nejako tak si to zoberieme z toho pohľadu, čo ich baví, a na tých konkrétnych príkladoch. A dokonca vtedy som mal aj pripravené jednu značku kabelky, lebo oni mi hovorili, že oni to narastie za 10 rokov 100%, a hovorím, že super. A ja som otvoril, ale keby ste kúpili si akcie, tak za 10 rokov máte 300%.
No a to sa mi páči, že takto robiť, chalani, lebo ja som akoby vždy bol za to, že ľuďom sa ľahšie vysvetlia veci napríklad, o ktoré poznajú, a najmä na veciach, ktoré ich bavia. Sú ochotnejšie premýšľať o tom, čo ich baví, ako o nejakých fiktívnych veciach. No ale potom my robíme takúto zásadnú činnosť a príde potom nejaká reklama na Facebooku, že zarobiť 10% ročne, ty vidíš, že to nie je dobrá vec, a dokonca vidíš, že to je nebezpečná vec, bude to nejaký junkový korporátny dlhopis, alebo už na prvý pohľad vyzerá ako pyramidová hra. A ako boješ s týmto, keď za tebou niekto príde a spýta sa ťa, počúvaj, ja mám investovať do tohto alebo do tohto, lebo je to zaujímavé, lebo mi to práve vyskočilo na sociálne sieti?
No takto. Pán Šimčák mal na toto dobrú odpoveď, áno.
Pán Šimčák za Mundy, pozdravím. Áno,
takže on mal na toto, investuj. A budeš mať veľmi dobrú školu alebo skúsenosť. A niektorí ľudia sa musia popáliť na týchto veciach, lebo darmo budem vysvetľovať, že nie, nie. A nerad ja robím stretnutie tak, že sa dostanem do opozície s tým klientom, že mu vysvetľujem, že toto nie je dobré, keď on má nejakú myšlienku. A ja sa skore popýtam, ak sa dá, že prečo, čo je za tým, a že či tomu rozumie, že či vlastne je to vôbec matematicky ten výnos, že či matematicky možný, bo častokrát, čo sa sľubuje, ani nie je matematicky možné. A snažím sa ho, aby sám si povedal, že nie. A keď je presvedčený, tak sa snažím ho dostať do takej pozícii, aby to len skúsil.
Že nech to nedá celým.
Hej. A že keď to vyjde, že super, že bude mať dobrú skúsenosť. Keď to nevyjde, či je super, lebo bude mať zase dobrú skúsenosť, a potom už nebude špekulovať.
Áno, to sú, a ja som mal aj v minulosti také, lebo keď robíš aj s tými bonitnejšími klientami, tak každý im chce niečo predávať a to sú niekedy až fakt, že veci pritiahnuté za vlasy, ale tam stačí, ako Tomáš hovorí, nejaké otázky, pýtať sa toho klienta, prečo do toho chce, čo o tom vie, kde to môže zarobiť, nemôže a ten klient nakoniec, alebo ten človek nakoniec príde na to aj sám, že asi to nemá zmysel a presne ako hovoríš, matematicky proste to nevychádza, že takýto vysoký výnos by to dokázalo vyplatiť, ale presne tak, čak skúste. Hej, akože s nejakou malou časťou vyskúšajte aj tú kryptomenu, možno aj nejaký divný dlhopis. No.
A keď sme už pri tom, že áno, však takíto klienti sa popáliť môžu a možno je to aj dobré, keď si to vyskúšaš sa popáliť s nejakým malým objemom a potom už tú skúsenosť máš, tak možno poďme k tomu, každý úspešný investor sa niekedy popáli. Tak čo bola taká tvoja investícia, ktorá ti nevyšla?
No,
tvoja osobná?
Roboty. Forexové roboty. To jeden známy ma na to nahovoril. Obchodovanie, vtedy som sa aj ja hral ešte s obchodovaním, s tradingom. A vyzeral to, že dobrý algoritmus, troška som tomu rozumel a vrajím si dobre, ono to zarábalo. A potom prišiel raz za mňa, že asi to vybereme. A tam bola dobrá skúsenosť, že super s tým, čo mi to sprostredkoval a už s tým produktom už horšia, lebo že sa mu niečo tam nezdá a legislatíva to nepovoluje, oni by museli zverejniť nejaký algoritmus a že radšej to vyberme, teraz si v nejakom miernom pluse, sľubovali výnosy oveľa vyššie a vrajím tak dobre, vybereme to, dám na teba a potom to aj skončilo rýchlo, do pol roka.
No to bola skôr že dobrá skúsenosť podľa mňa v tomto duchu, lebo to nedopadlo zle, že si mal toho človeka, ktorý nebol ako keby ten sektový človek, že ako zo sekty, že nie, však poďme ďalej, oni hovorí, že to bude fungovať, bol som na Miami,
ešte dolož.
Tam koncelér dolož, ale že akože kriticky myslel ten človek.
Áno, preto vravím s tým človekom veľmi dobrá skúsenosť, ale s tým produktom to bola katastrofa.
Tak to spýtam možno inak, ale poď ešte.
Forexové roboty, ako ja nepoznám prakticky nikoho, kto by s tým robil možno dlhodobejšie a bol by na tom zarobil a napriek tomu je toho stále strašne veľa a všetky tieto nové veci, ktoré prichádzajú, také tie maličké firmy a pardon, že máme perfektný produkt, tak väčšinou sa to točí okolo Forexu, ako okolo nejakých buď copy tradingu na Forexe alebo nejakých robotov na Forexe a v zásade mne aj klienti, aj známi, ktorí sa s tým hrali, hovorili veľmi podobné skúsenosti, akurát možno nie s takým dobrým koncom, lebo nemali takého dobrého poradcu tam a nepovedal im, že už to vyber, ale nechával ich tam, až kým neprerobili.
No, lebo na tom Forexe sa dá rýchlo.
Dá, byť, ale
ale rýchlo, samozrejme aj rýchlo prerobiť,
tak, no.
Pretože to je, však to je veľmi volatilný trh s vysokými pákami, takže ľudia, ktorí občas zarobia, tak potom sa to snažia naučiť druhých, ale neuvedomujú si, že možno mali šťastie a ostatní také šťastníve nemusia. Ale akože ešte sa vrátim k tej otázke, lebo to vlastne bolo, ja som tak pochopil, že to nebolo úplne zlé rozhodnutie, keďže si nebol v strate, mal si možno človeka, ktorý... Kedy si naposledy realizoval na svojej investícii stratu?
To musím fakt, že porozmýšľať. Neviem, asi raz na komoditách, aj keď ja som tie komodity od začiatku nemusel. Ale potom 2017 ako dosiahli dno, asi tretie a štvrté, tak som tam niečo dal a myslím, že tie keď prišiel nejaký pokles, tak som ich prehodil radšej do akcií, aj keď tam bola asi strata. Aj napríklad komodity, aj tomu prvému klientovi som komodity neskôr, nejaký 2000 asi dal do jedného fondu a vyberali sme to niekedy minulý rok, že boli mierne v pluse a to za tých 9 rokov, keď je to mierne v pluse, popri tom, čo mu zarobili akcie a dlhopisy, že on v kombinácii akcií dlhopisov mal 8-8,5%, tak to bolo, ja neviem, 1,5%, takže to bolo asi taká najväčšia chyba.
A tak zase bol v pluse, ne? Ale bolo to niečo, čo...
Ale to bol v pluse len preto, že bol trpezlivý.
Ináč tá trpezlivosť je brutálna. Ale to je... ropa od roku 2010 až do, však v princípe do minulého roku, a tu si bol v strate stále, kontinuálne 50%.
Tam bola hlavne ropa.
Áno, s tými komunitami sa spája asi to obchodovanie s ropou, to je také najväčšie obchodovanie s ropou. O komunitách sa možno dneska ešte nemusíme baviť. Poďme možno teraz dať už taký záver tomu. Čo ťa na investovaní najviac baví? Možno taká otázka klasická, že predaj mi to investovanie. V čom je to také wow?
Investovanie je wow v toho, že tam fakt človek nemusí z pohľadu klienta nemusí tomu rozumieť. Ja to aj tak ľuďom vysvetľujem, že keď povedal, že to je strašne zložité, sa spýtam, a rozumieš vesmíru? Všetci mi povedal, že nie.
Okrem toho jedného posledného klienta.
Ani to nie, ale keď mi povieš, že áno, alebo keď sa spýtam, že či rozumie investovaniu, väčšina, že nie. Keď áno, tak poviem, že s tebou je to jednoduché, nastavíme nízke poplatky, nastavíme to do ETF, ako aj neplatil daň a ja už len vybereme. Takí nie sú. Takých je fakt, že jeden, dvaja zo 100, ale povedia, že nerozumejú, tak sa ich pýtam, že tak nerozumiete investovanie, nevadí. Nerozumejú ani vesmíru a predsa žijú na tejto planete. Okay. Čiže nemusíte rozumieť investovaniu na to, aby ste zarobili. Tam stačí dodržať, ako aby človek prežil nejaké základné veci, ESP a tak ďalej. Tak pri investovaniu stačí tiež nejaké základné veci dodržať. A to, keď sa budeme držať, ja vám poviem, že ktoré sú tie veci pri komunikácii s tým klientom, to keď dodržíte, tak určite zarobíme. A najdôležitejšia vec pri investíciách je trpezlivosť. A ak ste veľmi netrpezliví, tak investície pre vás nie sú. A to už málo kto má takú sebareflexiu, aj keď je netrpezlivý, že to povie, takže už väčšinou tie investície nejakým spôsobom riešime.
OK. Posledná otázka. Pri športe je to tak, že tvoja kariéra každého profesionálneho športovca s vekom pomaly ako keby končí a musí sa preorientovať skôr niečo iné. U investovaní sa hovorí, že tá kariéra je nekonečná, dokým žiješ, a s vekom skôr je ten človek výkonnejší v investovaní, pretože pribúdajú skúsenosti. Dokedy teba to ešte bude baviť?
No toto ma neprestane baviť.
Nikdy?
Myslím, že nikdy. Investovanie je na tom pekné, že ono sa vyvíja. Ono napríklad veľa, čo som počúval, či už podcastov alebo knihy, tak taká super je Psychológia peňazí, tak tam na rôznych tých príkladoch, že čo bol najúspešnejší investor, ja neviem, v 80. až 40. rokoch, tak tie jeho metódy dneska sa vôbec nedajú aplikovať. Není to možné, lebo ten trh sa mení, mení sa spôsob šírenia tých informácií, to je taká sranda, že niekedy, kým sa dostal rozhlas, ako rozšíril, tak to trvalo neviem koľko rokov, strašne veľa, teraz ja neviem, naposledy vyšli Pokémoni a všetci vedeli o nich behom dvoch dní, takže treba v kuse sa niečomu prispôsobiť a toto ma baví. Nie som taký človek, že sa má niečo ako zafixované, preto možno robím investície, lebo mňa bavia skôr tie intervaly od do, a nie je proste len nejaká jedna suma, lebo investovanie je nudné, ale keď je to len čisto jedna suma, alebo že graf ide pekne rovno hore, nejak lineárny, to mňa vôbec nebaví. Lepšie, keď sú tam nejaké, ako v cyklistike ma nebaví rovina, baví ma hore dole, tak preto tieto veci mňa bavia všade v celom živote, nielen v investovaní. Čiže to nie je ako, že to samotné investovanie, ale ten proces, ako sa to investovanie vyvíja a ako komunikujem s ľuďmi a v podstate nejaký taký, je v tom nejaký taký motor, čo posúva aj mňa dopredu, a nikdy nezastanem na jednom mieste, lebo však najväčšia stabilita je v pohybe. To myslím, že Einstein povedal.
No, vyzerá, že v tom chlapec je jasno.
No zase, že áno. V zásade, iba prepáč, úplne posledná vec. Aj to, čo ty hovoríš, trošku kopíruje to, čo my zvykneme vraviť, že tie trhy sú takí živí ako organizmus, že to proste stále funguje. Preto sa aj našťastie aj v týchto investičných komentároch máme vždy o čom rozprávať, lebo keby to bolo stále to isté statické, tak nemusíme ich točiť.
Ešte by sme mohli robiť nejaký historický podcast. Sami sme sa už nemohli pomýliť, akorát by sme iba povedali, čo sa stalo. O tom, čo sa stalo na trhoch, sme sa bavili nie s Maťom, ale aj s Tomášom. My ešte na záver máme pre teba takých 5 rýchlych otázok. A budeme to, ja si myslím, že by sme mohli ísť aj na striedačku.
Môžeme.
Že začnem ja a tvojou úlohou je len odpovedať. A čo najrychlejšie.
Veľmi na tým nerozmýšľať.
Veľmi na tým nerozmýšľať.
Čo je skôr
sympatickejšie. Dobre. Tak. Si pripravený? Takže Lionel Messi alebo Cristiano Ronaldo?
Teraz Messi.
OK. Elon Musk alebo Steve Jobs?
Jobs.
Sfúknutá duša na bicykli alebo prepichnutá lopta?
Prepichnutá lopta.
OK. Kapustné fliačky alebo rýžový nákyp?
Kapustné fliačky.
10 kg zlata alebo 500 000 eur v hotovosti?
Koľko kilo to zlata?
10. 10 kilo.
To je zhruba to isté.
A teraz hotovosť.
Hotovosť. OK, ďakujeme. Tomáš, Lisina, investičné komentáre február 2023.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme aj my.
Ďakujeme, priatelia. Do počutia, dovidenia.